fortæller i efteråret 44. Nu har jeg ikke skrevet dato op, for jeg ved ikke bestemt, hvordan de er. Men i hvert fald vil jeg tro, at jeg hver gang 2-44. Der fik vi besked på, at vi skulle rykke ud med 3 dages varsel, tømme skolen, fordi tyskerne skulle bruge dem som kaserne, eller hvad man skulle kalde det for. Og min mand, som dengang ledede skolen, diskuterede meget stærkt med tyskerne, om de dog ikke kunne finde på noget andet, fordi det var slemt for os at skulle stå der og ikke have nogen skole. Men det nyttede ikke noget. Vi måtte flytte alle tingene, og så da vi var færdige, så kom de og sagde, at de fik alligevel ikke brug for den. Og så flyttede vi det hele ind igen. Det var første etape, og det var trods alt smertefrit. Men der gik desværre kun ikke mere end 1 eller 2 måneder. Det var sådan 8-10 dage før jul 44. Der kom de anden gang, og der kunne vi altså ikke slippe længere. Og vi måtte rydde skolen. Jeg vil fortælle jer, nu kan I jo nok nogenlunde huske over i den gamle skolegård, hvor der var læskuer med bænke, hvor I kunne sidde. Kan I huske derhen, hvor der så var cykelplads bagved? Og der blev alle skolebord, som ikke skulle flyttes andre steder hen, stuet sammen, og så blev det slået brædder for. Det viste sig for senere hen, det var absolut ikke godt, for da de havde stået der i et halvt år og så kom ud igen, så er de suget meget fugtighed, så de var fuldstændig ledeløse og faldt fra hinanden alle sammen. Men, og ellers var der fandtes på skolen, det blev jo flyttet rundt omkring private hjem. Jeg kan blandt andet huske, at hjemme hos os, der måtte vi rydde. Vi havde heldigvis vældig god plads i et par spisekammerrum i kælderen, og der måtte vi rydde det ene også. På hylderne stablede vi fysikapparater og udstoppede fugle og mange andre rare sager, sådan så det var anbragt der. Og bøger, de blev delt rundt i mange, mange forskellige hjem, sådan så de også var under ordentlige forhold. Og en af med det, man samtidig kom, så fik vi så tvangs indkvartering. Vi skulle lave for eksempel hos os overlade et værelse til en, jeg tror han var overfeltbebel eller noget i den retning, som ledede sygehuset. Og sygehuset, kan jeg fortælle jer, var det hus, hvor Max og Inge Krog bor i dag. Dengang boede frøken Kjærholm, der er mange, jeg kan jo også godt huske det. Og hun blev ganske simpelt jaget ud, og de tog det og indrettede det som sygehus. Og denne her, som boede hos os, var administrator for sygehuset. Og så kom jo det næste problem med at finde, hvor vi skulle holde skole. Førsteklasserne fik en stue, som kommunen lagde ude i den her villa på Rosenholmsvej, der hedder Odinhøj. Og der underviste fru Hall og frøken Kjærholm førsteklasserne et par timer om dagen. Det var jo meget, meget primitivt, hvad vi kunne der. Og fra 2. og til og med 7. klasse kom ned i det, som nu er Kemnerkontor. Dengang kaldte vi det teknisk skole, og det var jo ikke så mange år siden, at det havde været rigtig skole. Og teknisk skole og handelsskole havde overtaget lokalerne, og der stod altså heldigvis, jeg kan ikke helt bestemme, jeg tror, der var en 4-5 skolestuer, som vi jo ret hurtigt kunne møblere op med nogle af tingene, der blev taget dernede, og som så blev brugt. Og I kan jo nok regne ud, at der allerede dengang var nogle parallelklasser, og de skulle gå fra 2. til 7. så kunne der ikke blive ret meget skolegang per dag, per klasse. Og så var der endelig de 4 realklasser, og vi havde dengang præliminæreksamen, og den var 4-årig. Og dem fik vi anbragt. Ældste klasse nede i den gamle præstegårds konfirmandstue. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske noget, for det er straks nogle år siden, at der var en konfirmandstue med egen indgang op imod kirkegårdsdiget. Og der var 4. real, og de 2 næste, jeg kan ikke rigtig huske i hvilken rækkefølge, men 2 af dem var henholdsvis på Mølfabrikken, hvor vi oppe ovenpå med indgang inde fra gårdsiden fik et lagerlokale. Lagerlokalet var faktisk rigtig godt. Det var stort og rummeligt og lyst og varmt. Varmt var blandt andet den ting, der betød meget dengang. Det skal jeg fortælle jer lidt om senere. Men adgangen var forfærdelig. Der var en udvendig trappe, som altså nærmest var en stige. Der var sådan flade trin, så så bred som sådan. Meget stærk udvalg trappe, og så blev der på den ene side lavet yderst primitivt gelænder, for den blev altså kun brugt ellers til at slæbe ting op på lageret. Så jeg kan altså fortælle jer, at jeg er en glat fyr, og jeg er rigtig nok mange gange nervøs ved at se eleverne skulle vandre op og ned af den trappe, men det gik heldigvis godt. Den næste klasse kom over i installatør Nielsens værksted. Det ryddede han fuldstændig og stillede til disposition for os. Og endelig den sidste klasse kom i kælderen hjemme hos os, hvor vi har et, vi siger det, så kommer man se dig velkommen for. Det er altså, som hus betragtet, så er det sådan et ret stort rum, men som klasse betragtet, kan jeg tro, det er ikke ret stort. Og så var der jo et problem til, at der var ingen sorte tavler nogen af disse steder, og der var jo meget, meget dårlige forhold med hensyn til hygiejne og alt den slags. Blandt andet så kan jeg huske, at både de, der var hos installatøren, og de, der var hjemme hos os, der måtte pigerne benytte et gammeldags WC, som vi fik indrettet ned over vores køkkentrappe, og drengene måtte gå her igennem hækken og ind der på overbetjent Madsenbord, og der var også sådan et gammeldags WC i en udbygning, som de måtte bruge. Og håndvask, det foregik ind i vores vaskehus, der stod et bord med vandfærd og noget sæbe, og så hængte der et håndklæde, og det var håndvask, så det var jo flot. Der måtte vi selvfølgelig så til alle disse rum tage under skolebordene med, og så skulle vi have lavet sorte tavler. Og det kunne ikke nytte noget med ret meget sorte tavler, for der var ikke til at få mad fra. Så vi fik af Prospinér lavet sådan nogle tavler på den længde og den højde. Og jeg kan blandt andet fortælle jer, hjemme i kælderen, der måtte jeg dagligt løfte den tavle op og ned 3-4 gange, for det eneste sted, hvor den kunne hænge, var hen over en dør, som førte ind til det næste rum, hvor vores centralfyr dengang stod. Og da vi fyrede med tørv, så skulle der fyres forskellige gange om dagen, og hver gang, så skulle jeg jo altså for at kunne åbne den dør til tavlen ned, så det var godt, den ikke var for tung. Så kom vi jo i gang, og jeg tror nok, at vi gav juleferie med det samme, for det var jo altså kun en tid før jul. Men efter jul kom vi i gang, og jeg vil sige til elevernes ros, at de tog vældig godt fat. Men de vidste jo også, at det betød noget, for de vidste jo, at der skulle jo, at selvom det var så tørt alt sammen, helst være en eksamen om foråret. Og de første måneder, synes jeg egentlig, det gik forbavsende godt. Januar, februar og marts havde vi ret rolige arbejdsforhold. Der skete ikke sådan nogen særlig innoverende ting. Men da vi så kom her i april, så blev der mere og mere uro. For det første kunne vi jo se, hvordan disse soldater, som tit marcherede rundt og tit og boede her på skolen, vi ved, de blev skiftet ud, fordi de blev sendt afsted til blandt andet til Østfronten, hvor det efterhånden gik rundt til. Og vi kunne se, at de blev mere og mere usiviliserede. De blev også yngre og yngre. De sidste, der var her, var med sandt en drenge på 16, 15, 16, 17 år. Og vi kunne blandt andet se, når de gik, så råbte de lidt en gang imellem. Det kan I tro, det gjorde de ikke i den første tid. Der vågede de ikke det. Og i det hele taget, så var der skyderi her på skolen. De skød jo ud gennem vinduerne for sjov skyld og sådan videre i den dur. Hvilket jo viste, at der var ved at blive opløsning i det hele. Da vi kom hen i april, blev der meget, meget uroligt her. Blandt andet skete der noget, som jeg ved, I skal høre noget nærmere om i morgen, at nogle folk, som arbejdede ude på Tirstrup flyveplads, blev holdt op af nogle frihedskæmpere, og disse frihedskæmpere tog deres bil og kørte. Det skete ned ved Balskov, og så kørte de omkring af mørke og kom ned ad Rosenholmsvej og skulle videre, og de skulle ind efter Aarhus. Og da de var kommet ud af Karlbyvej et sted, så kunne de se, at de havde ikke mere brænde. Det var jo, det ved I måske, at det var generatorbil, man kakler om bagpå, hvor man fyrede med brænde. Og der møder de en de eneste biler, der kørte, det var jo enkelte hyrebiler. Taxaer, hvad man skal kalde dem. Og der møder de sådan en, som de kan se, har et par sæt brænde på taget, og så standser de den og forlanger brændet, og så sker der, det er forfærdeligt, at der er 2-3 tyskere inden. Det var en vognmand, så vidt jeg husker, fra Karlby, der havde bilen, og som var blevet sat til at køre for disse tyskere. Og der opstod kamp, og den ene blev vist nok dræbt, og den anden hårdt såret af tyskerne. Og der kom en lille morsom bemærkning, den her vognmand, talte jeg med en gang senere, og så sagde han, brugte han det her herlige udtryk. Jeg kan tro, at jeg blev forskrækket, da jeg så, at det var sådan nogen. Jeg kom ud af penalhuset i fart. Nå, men der mærkede jeg blandt andet, at der var uro i byen. Jeg gik ud i min have, og der kunne jeg høre, at de råbte og skræk deroppe ved sygehuset. Og der kom ambulancerkørende, og tyskere rendte rundt på gaden med maskinpistoler, og der var meget uro. Og så blev der lavet udgangsforbud. Gud, vi skulle alle være i hus klokken 8. Ingen måtte gå ud, og der blev altså sat plakater op, og det var under mulighed for at blive skudt, hvis man gik ud efter den tid. Jeg tror godt, jeg kan få tid at fortælle en lille morsom anekdote, som egentlig ikke kommer skålende så meget, eller morsom. Det kan være bagefter, den var det ikke dengang. Min datter var på det tidspunkt cirka 15 år, og vi havde i huset hos os som unge piger haft tre søstre, meget, meget søde piger. Er der nogen af de kender, en der hedder Tove Mouritsen? Det var hendes mor, den ene, og så to af hendes søstre. Og den tredje søster var blevet konfirmeret den første søndag i april der. Og var begyndt hos os. Hun var gået over skolen fra 7. klasse til 1. april, og var begyndt hos os. Og så skulle hun en eftermiddag der, omkring ved den tid i ugen derefter, have en 5-6 kammerater deroppe, blandt andet min datter, som til en kop eftermiddagskaffe og se konfirmationsgaver, sådan som I jo også ved, at det foregår. Og min mand og jeg havde lovet, at vi skulle komme op. De boede halvvejs i Krejbjerg. Og komme op og hente pigerne og sende dem, altså følge dem hjem, fordi der var altså ingen, der havde lyst til at lade deres børn gå ude på det tidspunkt. Der var så meget uro. Og vi gik derop klokken 6 og hentede dem, men vi skulle lige have en kop kaffe, vi skulle også se, og inden vi fik set os sammen, så var der gået lidt for meget tid, så vi benede herned og benede rundt i byen og afleverede piger. Og da vi kom på Tingvej, lidt ned for møbfabrikken, slog den over det nede på kirkeordet. Heldigvis var Tingvej mennesketom. Der var ikke en menneske at se nogen steder. Vi benede op ad gaden og smuttede om hjørnet der ved den gamle centrale Gregersen, så tænkte så, nu er vi i sikkerhed. Da vi så kom om næste hjørne og drejede ned ad den vej, hvor jeg bor, de fleste af ved godt, hvor det er, så ser vi jo nede ved enden af gaden ved Tændervej, der svinger to tyskere op, og vi hører jo et brølende hejt. Og vi stod jo stille ved Tore og ikke andet. Og stod der ud, og nærmest ud for konsulent Mogensens, altså bare et par huse hjemmefra. Så kom de op, og det var sådan tusmørk. Jeg tænkte nemlig på i aftes, da jeg lige sad og tænkte på det der. Der var klokken 8, og det var lidt mørkere end der klokken 8 nu. Det kan godt passe, hvis det har været omkring 10-15 april. For så var der jo altså lidt over 2 måneder til midsommer, og vi er lige med 2 måneder fra midsommer nu. Og det var sådan svagt tusmørke, og de gik op imod os med maskinpistolerne, og så begyndte de jo at vi bildte os ind med at rende rundt, og vi ikke vidste, at det er man ikke lov til. Jo, det vidste vi godt, men vi var jo kommet for sent på færre, og vi boede lige derhjemme. Nå, ja, så den ene, han stod jo og pegede på os, og den anden, han kom med en lommelygte, i identitetskarte. Vi måtte jo gå med et identitetskort på os hele tiden. Og så fik han dem at se, og så gik de jo altså bagefter os, mens vi svingede ind og hjem, og I kan tro, da vi havde fået låst døren, så trak vi vejret lettet. Benene rystede sig en lille smule under os, fordi de var så desperate i de nætter der, efter at det her skyderi havde fundet sted. Og det var ved at blive svært at holde skole, for mange forældre turde næsten ikke sende deres børn hertil. Og nu må I huske på en ting til, at i hvert fald i disse her realklasser, der var der børn fra Mørke, Lime, Søby, Løgten, Skødstrup, Eskerød, altså hele vejen rundt. Der var ikke andre realskoler dengang, så der kom de hertil og måtte jo cykle. Det var den eneste måde, man kunne komme på. Men trods alt så mødte de fleste dog stadigvæk op, og det gik nogenlunde. Indtil vi kom til den 26. april, så kulminerede det. For det første, allerede det klokken 6:30 om morgenen, der kom gamle vognmand Black, eller nogen af jer kender Jørgen Black. Hans far havde vognmandsforretning deroppe lige over på stationen, og havde en helt dejlig heste, for det var jo altså den eneste form for vognmandsforretning, man kunne have i den tid. Bilerne, de var jo ikke i gang. Og han kom løbende ned og spurgte, om ikke min mand kunne hjælpe. Nu var jeg altså lige der til at tilføje, at min mand talte fuldstændig perfekt tysk. Han var sønderjyd, havde før krigen, før første krig gået på tysk seminarium, og så været med i den første krig, og så kom han på dansk seminarium og tog dansk lærereksamen bagefter. Og det var jo tit, at der var nogen, der tyvede til ham, fordi de mange gange knep med sproget. Og så kom Bernhard Berg og sagde, at min mand der ikke kunne komme op, de tog alle hans dejlige hester, han vidste slet ikke, hvad han skulle gøre. Og min mand løb med, straks han nåede bare lige, han bare kunne komme tøj, vi skulle til at have morgenmad. Og kom ikke tilbage, før den var næsten 8, fik dog udvirket, at Black fik lov at beholde et par heste. Og så kom han tilbage, og så skulle han ned og holde skole i teknisk skole, altså der var det nu kæmpe kontor. Og jeg skulle om og holde skole i installatørens værksted. Og da jeg kommer derom, så kommer der nogle børn gående, grædende. De var blevet standset af tyskerne uden for byen, og tyskerne havde taget deres cykler. Så blev vi jo altså lidt hede om ørerne. Og så viste det sig, at de tog heste fra alle landmænd osv., og de tog cykler for at belave sig på, at de skulle på det her tilbagetog, som jo altså fandt ud af kort tid efter. Og så blev vi klar over, at nu kunne det ikke gå længere. De havde, jeg ved ikke hvor mange de havde taget cyklerne fra, det var heldigvis kun fra dem, der kom sydfra ind i byen. De har ikke taget nogen af dem, der kom af de andre indfaldsveje. Og vi blev enige om, at de skulle gå hjem alle sammen, og cyklerne dem gemte vi. Først så gemte vi dem rundt i haverne, både omme ved mig og omme ved i overbetjent Madsens haver og ind i dommerens haver, så videre gemte vi nogle af buskene, sådan så de der ikke lige kunne se dem, når de kom. Og natten derefter, der blev de så alle sammen hejset op på loftet ind over arresten. Dengang var der arrest endnu der, hvor overbetjent Madsen bor. Og der blev alle cyklerne hejset op og gemt der, og så kom de altså først frem igen efter 5. maj. Og så kunne vi jo ikke holde skole længere, så måtte vi jo standse, og der var også så forfærdeligt meget uro og ballade i de følgende dage, og slagsmål og så videre. Så det var ikke til. Heldigvis så var det var altså ikke ret mange dage, så kom 4. maj og 5. maj, og så blev der ordnet. Ja, der blev altså ordnet forhold. Selvfølgelig kan jeg nok forstå, det var længe før alting var i orden, men vi fik i hvert fald delt cyklerne ud til dem, der var de retmæssige ejere, og de andre fik, så vidt jeg husker, erstatning fra staten, for de fik ikke deres cykler igen. Og enten var det så 3. eller 4. maj, jeg tror det var 3. maj, ja det var det også, fordi det var blandt andet også meget, der tog tyskerne bort herfra, og der brugte de blandt andet både cykler og heste. Og jeg for eksempel fortæller jeg, at i de mellemliggende dage der hernede i skolen, hvor der var vrimlet af heste, de åd det meste af barken af et af de her kønne lindetræer, som dog nu heldigvis kom over det. Vi troede ikke, at de var kommet over. De var ikke så store dengang. Og de stod glade i det og havde også glade næsten af barken af, hvad jo nok ved træer, vi har ret godt af. Og hestene, de holdt jo, jeg ved ikke, hvad. Jeg synes ikke, det var meget i rød på den, men sådan kan vi sige løbeøvelser. Blandt andet kan jeg huske, en dag hele Lindeberg var fyldt af heste. Så mange havde de altså taget, som de dels gennede af steder, trappede af steder og red på. De var også ude at træne dem lidt. Og det samme gjaldt cyklerne, de der havde fået berøvet cykler. Og det var jo også mange andre fra byen, må være klar over. Det var ikke lige skolebørnene, men det var også alle andre, der kom cyklen, de tog fra. Og de fik altså ikke deres cykler igen, de fik selvfølgelig en erstatning så senere hen af den danske stat, for det var jo den danske stat, der fik lov til at betale det hele. Men i hvert fald så var vi jo da ualmindelig lettede, da det skete, at de forsvandt herfra. Og så tog de jo ned igennem Jylland de følgende dage, gående og så videre. Og vi begyndte at kigge på skolen, og hvor så det ud. Hvor står der? Der var så snavset et rosserværmskøj, så lopper og lys, de hoppede og kravlede alle mulige steder. De havde været så svinske til sidst. Og vi havde jo blandt andet også, der var nogen, der fortæller om, at tyskerne havde russiske flygtninge her. Og det er altså nogen, der har hans, de hørte om.
Det var krigsfanger, jeg ved ikke, hvad.
Nej, det var vist krigsfanger, de russiske. Og så var der jo kommet masser af tyske flygtninge. De havde for eksempel beslaglagt kroerne på det tidspunkt. De kom der i april måned og var jo også med til, at alting blev så vanskeligt, fordi vi kunne på en måde ikke være her ondt af de stærkeste mennesker, som mange, mange tilfælde var såret og syge, og som intet som helst havde nogen ting. Og de russiske krigsfanger, de blev altså nærmest behandlet som dyr i bur. Og det vil jo sige, at der blev ført så meget snavser til. Så skolen nåede ikke at være i stand til at føre efter sommerferien. Vi måtte jo kort efter, jeg tror næsten, at det var i ugen derefter, at skriftlig begyndte, og det må vi måtte jo altså holde eksamen omkring på de steder, hvor vi kunne være og fortsætte med den skolegang, vi kunne få ud af det. Der kan jeg da huske, at så var vi jo kommet så langt hen, at eleverne kunne få lidt sportstimer ude på sportspladsen. For alt i den tid, hvor i vintertiden, der kunne de jo kun lige få de allernødvendigste timer, dansk og regning og matematik og for realelevers vedkommende sprog. Alt hvad der hed i dag musiske fag, måtte vi jo stryge fuldstændig. Gymnastik, sang, tagning, forming, skole, køkken osv. osv. Det kunne vi ikke få noget som helst af med under de primitive forhold. Og så var skolen altså i stand til at fra altså sæt. Alle gulvene blev høvlet af, og alt blev malet fra øverst til nederst, og omgivelserne var der også et stort arbejde ved at sætte i stand, for det var også gået meget godt, ikke? Men efterhånden så blev der jo der altså så ordnede forhold, at vi kunne begynde på skolen efter sommerferien. Der gik altid sin normale gang. Så nærmere jeg før det her med varmen. Vi fik jo næsten ikke brændsel. Og måtte nøjes med den mindst mulige varme omkring, sådan som vi bare lige kunne holde det gående. Og det blev nu ikke bedre det første år efter. Jeg kan huske den første vinter, at vi var kommet i gang her igen. Og det blev nu for os en meget, meget streng vinter fra 45 til 46. Det var næsten den strengeste vinter, vi har haft. Og der kan jeg huske flere gange, vi havde sådan 7-8 grader i klasserne. Vi havde fået nogle tørv, og det var altså lige og bræs, der lå den her centralkæde, hvor de blev fyret i. Der var fuld af slakker hver eneste dag, og sådan noget var det. Og kunne jo ikke give ret meget varme. Der blev overhovedet ikke varmet op i gymnastiksalen. Der var ikke nogen, der hed Bærlig. Der var det Jens, der var det, ja.
Jeg kan huske, jeg begyndte her og gå på realskolen i august 45. Og nu kan jeg ikke huske, om det har været julen 45, eller det måske endda også har været julen 46. Men det var hans tilfælde, som jeg havde til gymnastik. Og der var altså ikke noget, der hedder ballet, og det var så koldt, at det var frivilligt dengang. Men til jul, der var der fyret op i varmlandskæden, så der kunne vi altså få bad. Så der blev det simpelthen beordret, at i morgen, der er der varmt bad, og der er der sæbe, og der er der håndklæde med, og så skal I have jeres julebad.
Ja, det er klassiske kælling, der vendte cirka en ny sejr. Det var næsten ved at være tilsvarende. Ja, nej, men det, der var, og jeg kan i hvert fald huske eleverne sad med altid med frakker på, og jakker og svitter og hvad det nu er, som kunne skrabe sammen. Og der var enkelte dage, hvor de måtte sidde med vandre på. De kunne ikke holde på en blyant, de var også så for frosne om fingrene, så de kunne ikke engang holde på en blyant. Så det var også primitivt, så de kunne forstå noget. Det var den 26. april, der kan jeg også fortælle en anden lille ting. Min mor fyldte 75 år den dag, og det var jo ikke, hun boede på Sjælland, og det var ikke meningen, at jeg skulle have været hjemme og fejret hendes 75 fødselsdag. Men det kunne vi jo godt se de sidste dage derfor, at det kunne der slet ikke blive tale om. Og så havde jeg sagt til hende, at jeg ringer til dig en gang om formiddagen, for sådan at lige få en personlig lykkeønskning. Og da jeg så om morgenen, eller på et eller andet tidspunkt, jeg prøvede på at ringe, så var det jo en tysker, der svarede. Telefoncentralen, det var beslaglagt af tyskerne. og vi kunne slet ikke få lov til at ringe, så der blev også ikke noget at ringe der. Og det førte også til meget uro og uhygge, fordi så begyndte rygterne jo at brede sig ud til byerne her omkring, og sådan går det til i Morsæt. Og forældrene til de elever, der var kommet herned, var naturligvis meget urolige, indtil de havde deres børn hjemme igen. Og de prøvede på at ringe, og de fik jo altså også kun et tysk svar, der var ikke noget at gøre der, der kunne ikke ringes. Så det var jo også med til at skabe uro og uhygge stemning. Men det var der så meget. Jeg kan også huske, jeg var så rar, da de ser piger kom, eller det var vist to piger, der kom grædende. Så nappede jeg havde en cykel, det var min konfirmationscykel, og da jeg jo altså var 44 år dengang, så kan jeg nok sige, det var ligesom nogle helt sidste skrig. Men det havde nu været en ualmindelig god cykel, og den var så ræve rundt. Og jeg satte mig på den, og jeg sagde, jeg kører ned gennem byen, jeg skal ned og fat på min mand, for vi må prøve at se, om vi kan få danset nogle flere. Og jeg kørte ned gennem byen, tænkte, jeg var sådan så heldig, der var ikke til solen. Men jeg ville altså våbe mit klenot i en cykel i den situation der. Men det kunne også være nok med dem, de havde taget i forvejen. Så vil jeg, nu har jeg i hvert fald sådan fortalt, hvad der vedrørte skolen direkte. Så hvis I har lyst til at spørge om noget, og jeg kan svare på det, vil jeg gerne, så må det jo blive sådan lidt mere, så må sige, udenom, så det kan blive af minder fra den gang. For vi brænder og begynder at fortælle, hvor vi blev maler af det der, vi har en større interesse. Jeg kan jo også nævne sådan en ting som at, det var noget, jeg lige tænkte på. Nå, det kom om lidt, det var sgu mig, altså det var ikke noget, der sådan var særlig væsentligt. Jeg tænkte på en eller anden ting i forbindelse med noget af det. Ja, jeg tænkte på, det er den 26. april, det var også den dag, Carl Møllerfeldt skudt. Men det vidste vi også ikke før næste dag. Det er blevet skudt i Aalborg.
Men det har vi ikke hørt, når det kom til.
Nå, jeg ved. Nej, men vi fik det altså ikke at vide den dag, vi fik det, vi fik ikke at vide før næste dag. Men vi vidste jo altså, at han var gået under jorden deroppe et sted. Men det var som sagt en rigtig, og det kan jeg huske fra den 26. fordi jeg så tydeligt huske, at jeg skulle ringe til min mor. For ellers er det altså svært at huske sådan nogle dage fra og til, hvis man ikke har skrevet noget ned, og det har jeg altså ikke gjort fra den tid. Så altså, det var ikke sådan. Denne her tysker, som ledede sygehuset. Jeg tror nok, vi havde sådan på fornemmelsen, at han var en af dem, der sådan forstod at hytte sig selv. For de fleste, som sådan havde officerer eller nogen indkvarteret, de fik skiftet ud en 2-3 gange i løbet af disse måneder, fra før jul og så til de resten. Men vi havde den samme hele tiden, og jeg må dog sige til ham, Rose, at han var sådan vældig ordentlig, og han gjorde, hvad han kunne for ikke at genere os. Han blev jo samtidig kaldt op til sygehus om natten, og for så ikke at skulle væk hele huset, så fik han som end indlagt en ledning fra sit værelse og ned over altanen på mit hus og ned i haven, og så måtte altså disse underordnede, som skulle væk ham, så måtte de stå dernede og trykke på den, sådan så det ikke, han ikke vækkede hele huset. Så det var jo for os meget hensynsfuldt af ham. Men jeg kan så tidligt huske dengang, da han rejste, så kom han og takkede så pænt, og ja, vi var jo sådan en lille smule reserveret, men jeg kan så tydeligt huske, at jeg sagde til ham, ja, vi har ikke noget at kritisere med hensyn til, at de har haft dem. Hvis det havde været under fredelige forhold, så havde de været velkommen, men de må nok selv kunne forstå, at vi ikke føler nogen større varme i den situation. Ja, det forstod han jo så godt, der var ikke noget der. De var selv klar over, at de var så inderligt uvelkomne. De var selv klar over, at vi så vidt muligt vendte dem ryggen. Den anden så kan jeg huske juleaften, vi snakkede om han skulle sidde deroppe og glo alene, og vi havde jo bestemt ikke lyst til at invitere ham ned. Og det ved jeg, der var mange andre. Vi snakkede lige frem sammen om det helt det, hvad skulle vi dog gøre, for vi synes dog, det ville ødelægge vores juleaften, hvis vi skulle. Vi kunne jo selvfølgelig sætte en tallerken mad op til ham, fordi de fik sammen ikke ret meget at spise på det tidspunkt. Men det løste sig selv, for han gik til valg. Jeg tror nok, at de samledes oppe på sygehuset og havde fælles juleaften. Og glade var vi og mange andre, som havde talt om det, for det her med sådan at gøre noget over for den slags. Det er ikke morsomt, men det er heller ikke morsomt at vide, at mennesker sidder med nogle fedt klemmer en juleaften, mens de andre her, det var rart og hyggeligt.
Nu ved jeg ikke, hvordan nogle af jer ville være hele tiden, men har du fortalt lidt om skolen var organiseret dengang, ja, ligesom den er i dag? Var det noget med realskolen?
Ja. Nej, det var den jo ikke. Så realskolen var jo privat. Min mand blev ansat som førstelærer her i 34. Ja, 34. Pludselig så er jeg 20. Og
var det samtidig med, var det lige da skolen var bygget, så?
Der var fra 31, og min mand kommer til april 34. Netop blev han udvalgt af nogle af 90 ansøgere dengang, der var der mange om det. Fordi han var vant til at lede en realskole, og de ville gerne have opbygget en realskole her. Men så havde kommunen absolut ikke råd til at lave det. Og så endte det med, at de fik overtalt os til at begynde at starte en privat realskole. I 36 tog vi fakt, der havde vi fået bygget de bitte små rum, der er øverst oppe. Jeg kan huske det over, for der nu er biologi. Der er stadigvæk biologiklasse her, det er der stadigvæk derovre.
Nej, det er en ny
afdeling.
Nej,
det er en ny afdeling, ja.
De hedder 11 og 12. 11 og 12, ja.
Ja, det er over i den ende.
Og 15 og 16, det
er. Ja. Og først så blev de to første bygget i 36, og begyndte med en realklasse. Og i 37 fik vi en til, altså første og anden real. Det skal man, hvis man starter en ny realskole. Jeg tror, man skal det stadigvæk, hvis man gør det på den måde. Men dengang skulle man i hvert fald begynde med nederste klasse, og så næste år, og så kom man på to, og næste år tre, og næste år fire. Så i 1940, der havde vi eksamen for første gang. Og det var altså stadigvæk et privat foretelse, ved siden af min mand var første lærer. Og han havde sin sag, for kan I godt regne med, han havde 36 timer i skolen, plus at han skulle lede det andet, og også han skulle have lidt timer der, og det havde han altså også. Så han havde nok set til. Og herr Carlsen kom samtidig med, at vi startede skolen. Jeg tror nok, at min mand og herr Carlsen og jeg, vi delte timerne det første år. Og der var det også kun én klasse, så det var ikke så meget. Og så fik vi to klasser, så fik vi tre, så fik vi fire. Og det var ikke før i 1950, at det blev gjort kommunalt. Det var altså sige, det var der først nogle år efter. Så derfor skulle vi jo altså også selv sørge for at finde nogle steder, hvor vi kunne have disse elever, disse fire klasser, som på det tidspunkt heldigvis var godt i gang. Men det var jo ikke store klasser, jeg tror ikke, vi havde. Vi havde nok ikke mere 15, 16, 17 stykker i hver klasse. Kan du huske, hvor mange I var i din klasse i Amager?
Nej,
jeg kan ikke. Men jeg tænker jo på
nu. Vi kan jo se det på jubilæumsåret.
Ja, der var 15 i år.
14, 15.
Ja, det, og selvfølgelig så har der nok i de yngre klasser været et par stykker mere. Der var vel altid nogen, der faldt fra. Men det var jo i hvert fald ikke store klasser. Og det var da et helt fælde. Så jeg var oppe på Møllerlof, der kunne vi som godt have været 50. Det var dejligt stort rum, men de andre steder, der var der bestemt ikke meget plads. Og der var nemlig så lunt og så godt deroppe, jeg tror, det har været så godt isoleret, fordi der skulle være tørt til møbler. Så det var i hvert fald langt det luneste sted, vi havde at vælge med. Har I hørt om nogle ting ellers, som I har lyst til at spørge om, så kom bare.
Det rigtige sygehus, blev det ikke brugt, som det sagt?
Nej, men værdigvis, det fik lov til dig. Og være. Der var det jo blandt andet, at Martin gemte sig. Men det var også meget, at det fik lov til at være der stadigvæk.
Har du fortalt om den uro, der var altså i Kors, altså ret? At vi skulle ud på et opvej?
Ja.
Det har de altid.
Ja. Men altså det med, at de skød, det har jo, det siger Lindberg, og det kommer noget der med Bernskov, og det er i morgen, så det har jeg altså ikke været så meget inde på, for jeg ved som set heller ikke så meget om. Jeg ved bare det her, jeg kan så tydeligt huske, at jeg gik ud i min have og plukkede grønkål, vi skulle have grønt langkål til middag, og der havde man stået masser af dejlige grønkål, og jeg tænkte, ja, der går færre. Der var en råben og en kommanderen, og så kom jo altså ambulancerne farende, og et par gange skød de, og jeg tænkte, hvad går der nu? Det var sådan taget til dag for dag, med at der var mere og mere uro, og nogen der blev holdt op osv. Og jeg kan også godt fortælle jer, at den nat, der sov jeg ikke, for det var jo næsten altid sådan, at når der så havde været sådan noget skyderi, så tog de den følgende nat en eller anden, som de enten skød ned på stedet, eller tog med sig i fængsel. Og så gengældelse, det var der jo så umådeligt meget af, likvidationer, som det blev kaldt for, gengældelse. Og jeg hørte, de kørte umådeligt meget rundt den nat. Der var uro hele natten igennem, og jeg tænkte hele tiden, hvem skal nu hentes, og hvad sker der nu? Og det ved jeg, der var også mange andre end mig, der tænkte. Vi var absolut ikke glade for situationen den nat. Men der skete jo altså heldigvis ikke i dette tilfælde nogen gengældelse. Og så vidt jeg har forstået, var de frihedskæmper, der lavede det, også ud af fra Aarhus, kan de jo være styret fra Tilsted derude.
Ja, de var fra.
Ja, så om de så blev klar over det, det ved jeg ikke, så de ikke har syntes, der var nogen grund til at gengælde her på stedet. Men det var også ikke, fordi der blev undersøgt alt for meget af den slags.
Jeg kan i hvert fald også, nu snakkede du om at rydde op efter tyskerne.
Ja.
De havde jo selvfølgelig nogle adresser, der ligge på Palme-adresser i Hesjern, altså almindelige gammeldags adresser. Og der havde de jo tabt patroner og ting og sager. Og jeg kan da huske, at folk var ikke glade for, at de mennesker, der skulle rydde op, de var ikke særlig glade for at komme til at rydde op i de her adresser og brænde. Og de var fuld af patroner, og hvis man bare ud og smed på gården og ud, ikke, så sagde de på banken, og så kom der projektiler fra nogle andre retninger, fordi de nu havde tabt dem ned i den her halvninger.
De havde altså skudt ud gennem vinduerne, de havde også skudt på de sorte tavler. Der var flere af de sorte tavler, som ellers dengang jo var pæne og gode i klasserne, men som måtte skiftes ud. De havde altså brugt dem til skyde, jo, så jeg ved ikke, om de måske har gjort sig det ulærlighed at tage en skib og så skulle løbe sig. Men det skyldes jo, at der i hvert fald den sidste måned, sidste to måneder, der var ingen disciplin mere. For jeg vil sige, at de første, der kom der, de gik sørme i kæft og trit og retning, som de skulle gå, og som de havde lært at gå i høj grad. Og også med hånden op og alt det der med Hitler. Men det tabte sig rigtig nok til sidst. Der var intet tilbage af det. Det var ved at gå i opløsning alt sammen. Og de ville ikke tro på, at det gik så dårligt, som det gik. Jeg vil da også huske, at den her tysker, der boede hos os, vi hørte jo selvfølgelig engelsk radio. Det har I måske også hørt om. Det var meget, meget svært at høre engelsk radio, for tyskerne satte støjsender på, som så der lød sådan nogle hele tiden. Og det var meget svært at høre, men vi prøvede jo da på det hver eneste dag. Og han ville meget stå uden for døren og lytte og høre lidt med. Fordi de fik jo ikke noget at vide. Men de fik alligevel at vide til sidst. Jeg kan huske den aften, da de blev med i den tyske radio, at Hitler var død. Der sagde min mand det til ham, til sådan han hed Ender. Og der sagde han til ham, og han troede på det. Han sagde, at han var klar over, at det gik mod slutningen nu. Så der var de også, men det var vist, det var ikke noget. Og når jeg kan huske, hvad jeg tog, det var den sidste april, som hun lignede, at han tog sit liv. Og von Dönitz blev udnævnt til hans efterfølger, admiral von Dönitz, han var altså leder af. Men jeg kan ikke bestemt huske det, men det var kun et par dage før. Jeg mener, de tog herfra den 3. maj, og det var kun et par dage før. Jeg tror, det var den sidste april, og det blev meddelt om aftenen i radioen. Og der kom jo sådan en udtalelse fra von Dönitz, og de meddelte, at deres kære fører var afgået ved døden. De fortalte jo ikke, at han havde begået selvmord, men han var afgået ved døden. Og der var det jo, der var russerne jo nået ind i Berlin på det tidspunkt. Så det var jo et kaos altså. Blandt de flygtninge, der var hernede, der var der også mange, der døde og som blev gravet. De er vist nok blevet flyttet. Jeg tror ikke, det er på det her grund her mere. De blev flyttet sammen nogle steder. Men der var altså flere. De var jo syge, og jeg var til det, så det var sådan så godt. Og der må vi jo sige, vi havde det drømt på mange måder. Vi havde tøj. Vi syede støvler under strømper af gamle tøj. Vi trævlede hver en trævl op i. Min mor havde for mange år siden strikket kønne sengeforlægger i tykt uldgarn til mig. Som to sengeforlægger, I kender godt sådan nogle. Strikket en køn strikning og trævlet op og strikket til sokker. Og vi syede tøj under vores sokker, så de kunne holde lidt længere. Strømper, ja, der var flere år, vi kunne ikke få på strømper. Så der var ikke andet godt at blive ved med det gamle at blive ved. Og vi syede op, og vi syede om. Der blev forresten netop i krigsårene moderne med sådan nogle, som du for eksempel har med rigtig nej, der er ikke lige noget helt ned. Sådan nogle, så slip, hvad hedder det med, som i dag næsten altid er enten i fløjl eller i vindtæt lærred. Sådan nogle med lynlås i. Og de kom rigtig frem der, men altid syet op af fra de gamle frakker og hvad det nu var for noget af det sammen. Alt blev syet op, og alt blev brugt i en uanighed. Men der var jo én ting, som vi absolut ikke led nød med i Danmark, og det var mad. Og mange ting, vi ikke kunne få. Kaffe fik vi jo ikke mange år, der fik jo sådan nogle underligt erstatninger til, det gjaldt det samme og så videre. Men vi havde nok, vi var meget sundere, fordi den mad, vi fik, den var faktisk bedre. Groft rugbrød og groft franskbrød. Og mælk kunne vi også altid få nok af, og som hele kunne vi også få nok af kød. Ikke mindst, da vi jo snød alle sammen og slagtede privat, ikke sant? Det måtte man ikke, men det gjorde man. Så vi sultede absolut ikke, men vi frøs, og vi døjede med vores tøj. Og der var ikke nogen, der generede sig selv, de havde store lapper på alt tøjene. Det havde alt, så der var ikke, der kunne genere sig af det.
Jeg kan huske, at der var holdt kulden ud, der var det moderne papirvest.
Ja, vi syede, men vi syede både papirvest og papirtæpper. Først nullerede vi aviser, sådan et enkelt blad nullerede. Og så et tykt lag, hvad skal jeg sige, sådan 5-6 blade avis. Og det to lag sammen, og så alt det her nuller ind imellem. Så stak vi ned. I kender et vandtæppe, der sådan er stukket ned i mellemrummet. Det var farligt arbejde at lave sådan et nyt. Jeg tror, det var varmt. Og papirveste, det var altså et stykke. For de hængte sammen op på skulderen, men de var åbne i siderne. Der bandt man dem så sammen. Det gjorde alle, som for eksempel postbud og jernbanefolk og folk, der skulle cykle og så videre. De havde vældig gavn af at have sådan en papirvest. Der er ingenting, der kan trænge gennem den. Det er jo meget isolerende.
Nogen har noget at spørge på Trondheim.
Jeg har ikke sagt, at jeg kunne tænke på det kunne jeg jo. Kan jo ikke blive ved at trække det i. Der kan jo være grænser, hvor det var. Selvfølgelig, så hvis man rigtig kunne huske, så jeg kan også huske den første gang, efter de var taget afsted. Min mand og jeg gik en runde igennem rummene, og vi gik sandelig hjem og tog os et godt gas, hvis kun det koldt vand, men vi tog os et gas, da vi kom hjem og rystede tøjet godt, for vi var næsten sikre på, at vi havde lopper med hjem. Hvor var det skidt. Det var frygteligt at se på. Og det var trist at se på den her ødelæggelse med knuste ruder og ødelagte tavler og døre. Der var også nogle af dørene, der måtte høvels af, for de havde sådan, jeg ved ikke, de havde hugget med støvlehæl eller med bajonetter og ting, for der var hugget dybe spor i dem.
Gæstgivergården og gamle krog, var de belagt?
De var belagt med flygtninge. Der blev, da de kom indtil da, fik de lov til at fungere. Men da flygtningen kom, jeg kan ikke kunne, og de kom en af mindst en måned før. Og der blev de så beslaglagt til det. Hvor er det? Det var ikke sådan så morsomt alt sammen. Og der trædte jo tyske soldater over alle mulige steder. Og vi gjorde det bare kun for at gå og se lige ud i luften, når vi gik forbi dem. De ville som så forfærdeligt gerne have snakket med os, men
der var ikke rigtig nogen, der havde
lyst til. Der var ikke der rigtig havde lyst til, nej. Og det var jo også fordi, at hvis man ændrede sig med dem, så blev de jo alt for nærgående og pågående, og så blev man jo da også kritiseret af andre, fordi vi ville jo helst ikke have noget med dem at gøre. Så derfor så undgik vi det så meget som muligt.
Men hen mod slutningen der i de sidste maj, der havde de også forfærdeligt travlt med at gå rundt og bede om madvarer hos forskellige private ude på gårderne, æg og flæsk og sådan noget.
Ja.
Og de ville jo bytte med alt muligt. Jeg kan da huske, at jeg blev tilbudt en stor og dejlig kikkert for nogle æg, selvom jeg kun var sådan en 14 års knægt.
Ja.
Og de ville jo bytte med våben, og de havde, ja, der var mange ting.
Ja, de ville jo gerne have mad med. For det første vidste de, at der var intet derhjemme. Og for det andet, så vidste de jo også, at de skulle gå størsteparten af verden hjem. Og der var der også et kæmpe problem med alle de flygtninge, der blev her. Jeg mener, at der i det første års tid var stærkt op imod 100.000 flygtninge. Så, og der gik mere end et år før, de begyndte at kunne tage lidt af dem hjem hos os. Og jeg mener, der gik vist nok en 3 år før de sidste flygtningelejre blev nedlagt. I lang tid var der jo altså så mange ting, der var beslaget. Og for eksempel så kan jeg sige, at min søster og svoger, som dengang var forstander par på Kærehave Landbrugsskole ved Ringsted, der blev skolen beslaglagt til flygtningen der midt på vinteren. Og de måtte altså sende alle eleverne i stanse. Der var altså en landbrugsskoleundervisning, og den måtte de stanse. Og så måtte de selv flytte ind i et hus, som de fik overladt et sted der i nærheden. Og alt var beslaglagt, og det varede længe før de kom af med dem. Og de kæmpede jo, de kom ikke af med en flok stykke hen på den næste vinter. Og det var jo ødelæggende for dem, og alting blev stanset. Men der var ikke noget for de, åh ja. Men der var det jo det, at de første, de havde elendigt disse flygtninge, men da de først var kommet, hvad skal jeg sige, efter 5. maj, så fik de da mad nok. Men de havde det elendigt, for de havde jo ikke tøj eller fodtøj eller varme til dem heller. De måtte jo nøjes med endnu mindre. Der, vi andre dog stadigvæk havde det privat, mens de bare var rent hjemmefra, og uden at have noget som helst med, så havde de det absolut strengt på den måde. Vi blev jo fint færdige, der er godt 10 minutter til normalen.